në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Daniel Fri tha se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që Bashkësia Ndërkombëtare përsëri ta marrë kontrollin ndaj veriut të Kosovës. Lamberto Zani sot në Beograd takohet me përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Diplomatët perëndimor në OKB vlerësuan se arrestimi Radovan Karadžićit është inkurajues si për Kombet e Bashkuara ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Lideri i lëvizjes së zgjohur në Shkup Artan Grubi kërkon që qeveria e re e Maqedonisë ta njohë pavarësinë e Kosovës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Bruxelles. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që Bashkësia Ndërkombëtare përsëri ta marrë kontrollin ndaj veriut të Kosovës i banuar me popullat shumicë serbe, tha zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Daniel Fried. Veriu i Kosovës është tash hapësir pa ligj dhe duhet të ketë praninë veri, i tha ai AFP-s në Bruxelles. Ne nuk mund të lejojmë që situata në Kosovë të dalë jashtë kontrollit. Gjërat do të fillojnë të përkeqësohen. Ne nuk mund të presim, tha me tutje Daniel Fried. Sipas tij, rikonfigurimi i misionit të OKB-s në Kosovë duhet të ndodhë për të krijuar kushte për vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian, në të cilin kanë rol edhe Shtetet e Bashkuara. Situata duhet të kthehet në normalitet të qëndrueshëm, tha zoti Fried, duke theksuar se Bashkësia Ndërkombëtare duhet të ndërmarrë hapa të kujdesshëm për zgjidhje të kësaj çështjeje. Prishtinë, Beograd. Shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, sot në Beograd do të bisedojë me përfaqësuesit të qeverisë së Serbisë për fillimin e dialogut për çështje praktike ndërmjet Kosovës së Serbisë. Përfaqësuesit e UNMIK-ut kanë thënë se nuk presin që zoti Zanier do të informojë përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë me planet për rikonfigurim të misionit të OKB-s në Kosovë, pasi kjo është çështje e brendshme e Kombeve të Bashkuara. Zyrtarët e lartë të Kosovës kanë thënë se bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit mund të zhvillohen vetëm si bisedime ndërmjet dy shteteve sovrane. New York. Diplomatët të perëndimor në OKB kanë vlerësuar se arrestimi i ish liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić është inkurajues, si për Kombet e Bashkuara, ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Ata po ashtu shfaqen shpresën se së shpejti do të arrestohet edhe ish komandanti ushtarak i serbëve të Bosnjës Ratko Mladić. Ambasadori amerikan Zalmay Halilzad tha se Radovan Karadžići ishte përgjegjës për disa nga krimet më mizore të kryera në Evropë prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Duke folur në emër të Bashkimit Evropian, ambasadori francez në OKB, Jean-Maurice Ripper, tha se arrestimi i akuzuarit Karadžić është të provë shumë e rëndësishme për kushtimin të qeverisë së re të Serbisë për të kontribuar për paqe dhe stabilitet në Ballkan. Beograd. Policia speciale e Serbisë ka shpërndarë mbrëmë një grup prej 100 nacionalistëve të linjës së fortë që ishin të buar në qendër të Beogradit për të protestuar kundër arrestimit të liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić. Protestuesit, që shumica ishin pjesëtar të organizatës ultranacionaliste të krahut të djathtë Obraz, brohuritnin tradhti dhe emrin e Radovan Karadžićit dhe të Ratko Mladićit, i cili ende është në arrati. Washington. Generali Norton Schwarz nga forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara tha se Rusia do ta kalonte linjën e kuqe nëse fillon shfrytëzimin e Kubës si bazë për bombarduesit atomik rus. Ai këto komente i bëri gjatë seancës së dëgjimit në Senatin Amerikan, ku po shqyrtohet nominimi i tij për postin e komandantit të forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara. Mediat ruse kanë raportuar këtë javë se Moska ndoshta do ta shqyrtojë mundësinë që me aeroplanat bombardues të saj të fluturojë në Kubë si përgjigje ndaj planeve amerikane për vendosjen e sistemit të mbrojtjes raketor në Poloni dhe në Çeki. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për vizitin e delegacionit të lartë të Kosovës në Washington. Pra, si komentohet takimi presidentit Bush me presidentin Sejdiu dhe kryeministrin Thaçi?
Po, Fatmir, duke vënë pa rolin amerikan në historinë më të re të Kosovës, i cili sipas përditshme së zëri ka aso për masash, sa që me gjasë asnjë falendrimi kosovarve nuk do të ishte i mjaftueshëm post njerit, i cili ka të bëjë me ndërtimin e një shteti bashkohor, tolerant, liberal dhe demokratik, i cili do tjetë edhe atë dhe i mirëfillt i të gjithë qytetarëve të Kosovës. Gazeta thekson se suksesi Kosovës në këtë synim është padyshim edhe suksesi Amerikës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se mënyra se si është pritur dhe si është trajtuar delegacioni Kosovës në Washington, bën që kosovarët edhe më shumë të përpiqen për të jetësuar këto synime. Ndryshe, e përditshme nxëri thekson se vizita e delegacionit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ardhur në moment shumë të duhur për Kosovën, kur sërish vendi ka telashe në mënyrën e ndërlikuar të rikonfigurimit të UNMIK-ut, për cilën gjë presidenti Bush artikuloi fareqartë pozicionin e Shteteve të Bashkuara, duke mbështetur zëvendësimin e UNMIK-ut me misionet e Bashkimit Evropian, kur problemet e veriut nuk janë zgjidhur dhe në kohën kur ka ngjecje në procesin e njohjes së shtetit të Kosovës. Por, siç thekson e përditshme Azëri, Washingtoni premtoi mbështetje për të gjitha këto çështje, zgjidhja e cilave nuk mund të bëhet vetëm prej kosovarëve në dizon me disë tjerash e përdiqmja zëri. Fatmir?
I dyshuari kryesor për krimit të luftës në Bosnjë, Radovan Karadzic, është arrestuar. Si e komentojnë gazetat në Prishtinë këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, pas humbjes së madhe të kredibilitetit të tribunalit të Hagës me vdekjen e Slobodan Miloševićit, krye arkitektit të luftrave dhe krimeve në teritorin e ish Jugosavis, i cili vdiq pa ju shqiptuar dënimi, e përditshmja koha ditore thekson se ky tribunal tash ka mundësi që të gjykojë një rast të profilit të lartë, i cili akuzohet për gjenocid në Srebrenicë dhe për krime në Sarajevë. Tutje gazeta thekson se rasti Karadzicit rikujton edhe një të vërtet të hidhur, ato që Serbia shpëtoi verdiktin e gjykatës së Hagës kundër saj, e cila konstatoi se Serbia nuk është fajtore për gjenocid në Bosnjë-Hercegovinë. Megjithëse, nuk e ka penguar këtë gjenocid. Por, siç ka vënë dukje e përditshmja koha ditore, tash me gjykimin e Karadzicit e vërteta për përfshirjen e Beogradit edhe në gjenocidin në Bosnjë-Hercegovinë mund të dalë në shesh, natyrisht, nëse për këtë është i interesuar tribunali Hagës. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sot me të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot shkoqisim vlerësime të analistëve për opozitën kosovare. Sipas analistëve pra, opozita nuk është duke kryer punën e saj në mënyrën më të mirë, duke mbetur kështu e pafuqishme krahasi qeverisë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se edhe pas disa muajsh të shpallës së pavarësisë, opozita vazhdon të mos jetë në nivelin e përgjegjësisë që i takon objektivisht. Analistët ndryshëm thonë se opozita nuk po vlerëson aktivisht programin zgjedhor të koalicionit qeverisës, e as që po i propozon alternativat që eventualisht do të dilin nga programet e tyre opozitare. Kritikat e opozitës, sipas analistëve, më shumë mund ngjasojnë natyrën e shoqërisë civile.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Institucionet e Kosovës, duke filluar nga ekzekutivi e deri te gjyqësori, kritikohen nga organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut se nuk po i respektojnë sa duhet këto të drejta. Sipas ushtruesit të detyrës së ombudspersonit të Kosovës, Hilmi Ashari, po mungon debati mbi raportet që i theksojnë këto shkelje. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Jo, vetëm raporti ombudspersonit vënë pas se niveli respektimit të drejtave të njeriut në Kosovë nuk është në nivelin e kënaqshëm. Bexhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut po ashtu pohon se në Kosovë vazhdojnë të shkelen të drejtat e njeriut.
Ka shkelje të drejtave të njeriut, ka probleme kryesisht me gjyqësorin, i cili përfund disa lëvizje pozitive që kanë bërë, megjithatë nuk është i pavarur. Gjyqësori është i ndikuar politikisht, ka shumë procese procesore të cilat nuk kanë zgjidhje, ka shumë kontekste procesore të cilat janë në dorë të qytetarëve.
Ushtruesi detyrës së ombudspersonit Hilmi Ashari thotë se në bazë të raportit të fundit të tyre, gjyqësori dhe ministrit janë shkelzit më të mëdhejt të drejtave të njeriut.
Në statistikat e ombudspersonit ka pri sistemi gjyqësorit ose problemet që në shfaqë me funksionimin adekuat gjyqësorin, dhe sa tani dominojnë organet administrative ose ekzekutive. Kryesisht ministri, kalojnë për 1% më tepër ankesat sesa ato të gjyqësorit, me po kushtohet edhe 10% nëse të ka brafërsisht e ankesave që kanë bënë me autoritetet komunale, kjo e rritë dukshëm përqindjen e ankesave që kanë bënë me ekzekutivin e vendit.
Sipas zotit Jashari, ankesat për shkeljen e të drejtave të njeriut janë drejtuar edhe kundër organeve të rendit.
Po, kemi pas edhe në struktura tjera, do në të përshi gjithashtu policinë, agencionet e ndryshme, sikur agencionet e pronave, edhe drejtërin e burgjeve, edhe ankesat që kanë bënë me UNMIK-un.
Sipas raportit të ombudspersonit, brenda periudhës nëvjeçare kanë pranuar 8.800 ankesa. Në bazë të kushtetutës së Kosovës, së cili raporti ulumtimeve dhe ankesave për shkeljet të drejtave të njeriut dorëzohet në kuvendin e Kosovës, një raport i tillë vitin e kaluar nuk është diskutuar fare në kuvend. Jashari shpreson se këtë vit nuk do të përsëritet e njëjta praktikë.
Unë mendoj se kuvendi i Kosovës nuk i zhgudzu me lëshu këtë rast të mirë veçuj dhe një detyrim që kanë së vënd fundit nëse nuk debatohet raporti institucion të mos personit atë një fërmënyre vun në pikë pyetje të madhe dhe eksistencën e vetë institucion të kuvendi Kosovë gjithashtu është vun në fumbin e kritikave gjatë vitit kalum të organizatëve më transfishme në botë të përfshi edhe komet e bashkume të përfshi edhe komisionin evropian a mos debatimi vitit kalum të raportit institucion të mos personit
Në anën tjetër, Eshref Visha, këshilltar ligjor i kryetarit të kuvendit, thotë se raporti i ombudspersonit do të shqyrtohet në një seancë të ardhshme pas pushimit veror.
Raporti pritet të shqyrtohet dhe debatohet në njërën nga seancat vjeshtore të kuvendit, pasi veç tani në muajin gusht janë pushimet. Megjithatë ai dedikohet organeve të kuvendit dhe njërën nga seancat vjeshtore do të debatohet në kuvend.
Raporti i ombudspersonit trajton edhe sfidat e ndryshme, siç janë problemet pronësore, çështjet e të kthyerve, strukturat paralele e të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 13 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Lëvizja qytetare Zgjohu ka kërkuar nga partneret e koalicionit qeveritar që menjëherë pas formimit të qeverisë së re të njihet pavarësia e Kosovës. Kryetari Lëvizjes Zgjohu Artan Grubi thotë se praktika formimit të qeverive në Maqedoni nga partitë fituese duhet të vazhdojë edhe në të ardhmen. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Qeveria e re e Maqedonisë të njohë më parë pavarësinë e Kosovës. Kjo është e kërkuar nga lëvizja qytetare Zgjohu, e cila konsideron se Maqedonia është e vënuar së tepër me njohjen e shtetit më të ri në Ballkan, të cilin e kanë njohur tashmë vendet dhe institucionet më me relevancë ndërkombëtare.
Mendoj që Maqedonia është vënuar pasi e Kosovës është dashur të njihet dje, sepse edhe sot më është vonë, e le mos flasim për nesër. Fshinësia e mirë është një kriter të cilin ne duhet që ta kultivojmë këtu në Maqedoni, në veçanti duke parë rrethanat me Greqinë, Bugarinë dhe Serbinë, dhe mendoj që miku ynë natyrshëm duhet jetë Kosova dhe Shqipëria, duke marrë parasysh se vullneti i spaku 1/3 të popullit është pro pavarësisë së Kosovës dhe mendoj që qeveria nuk duhet të pret asnjë orë më shumë.
Tha kryetari i lëvizjes qytetare Zgjohu Artan Grubi. Lëvizja që ai drejton ka komentuar edhe përbërjen e re qeveritare, të cilën e përbëjnë partitë fituese në radhët e komunitetit shqiptar dhe Maqedonas. Zoti Grubi thotë se praktika e këtij qeverisje duhet të instalohet përgjithmonë.
Kjo është formula e vetme që mund ta shpije vendin përpara. Kjo praktikë urojmë që të do të thotë praktikohet edhe në të ardhmen, në zgjedhjet e ardhshme e funksionimit të koalicioneve të më të tjeshme të dy komuniteteve bartëse të suverenitetit të Maqedonisë.
Ndërkohë duke komentuar punën e deritanishme të shumicës parlamentare, kryetari i lëvizjes qytetare Zgjohu ka vërejtje lidhur me miratimin e disa ligjeve, përfshirë edhe ndryshimin e rregullorës që sipas tij nuk parashet përdorimin e drejtë të gjuhës shqipe në organin ligjvënës.
Në lidhje me rregullorën, e para është përmbajtja e rregullorës dhe mosfërshirja e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare për korrespondencë me shkrim dhe me gojë në Parlamentin e Maqedonisë dhe në kryesimin e komisioneve parlamentare si dhe seancave nga ana e nënkryetarit të Parlamentit i cili duhet të jetë shqiptar. Ndërsa momenti i dytë është mënyra e miratimit në mungesë të opozitës, në mungesë të debatit publik dhe në mungesë të kritikës pozitive për përmbajtjen e rregullorës së parlamentit.
Tha zoti Grubi duke shprehur bindjen që kjo çështje të zgjidhet me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, ashtu siç është thënë nga përfaqësuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Ato janë pikpamje optimiste, unë uroj që të jetë ashtu dhe shpresoj që pas 26 korrikut 2008 qeveria e re do të punon në atë drejtim dhe do të përçafon frymën e marrëveshjes së Ohrit, frymën e barabartësisë së komuniteteve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Daniel Fri tha se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që bashkia ndërkombëtare përsëri ta marrë kontrollin ndaj veriut të Kosovës. Lamberto Zanier sot në Beograd takohet me përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Diplomatët perëndimor në OKB vlerësuan se arrestimi i Radovan Karadžićit është inkurajues, si për Kombet e Bashkuara, ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.